creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția anterioară a emisiunii noastre, am pășit într-o perioadă de răscruce pentru istoria mișcării adventiste, anume anii frământați ai războiului civil american. Am văzut cum, într-un context social și politic tensionat, pionierii adventiști nu s-au mulțumit să brostească declarații teoretice, ci au afirmat, prin atitudine și prin fapte, că loialitatea față de Dumnezeu nu exclude respectul față de autorități, ci dimpotrivă îl luminează. James White și Ellen White au chemat poporul credincios la echilibru, la tărie morală și la un spirit pașnic, iar John Nevins Andrews a dus mesajul comunității adventiste până la Washington, într-un moment în care biserica nu avea încă o structură oficială. Acea întâlnire providențială cu generalul James Fry a deschis calea pentru recunoașterea statutului de necombatant al adventiștilor de ziua șaptea, un pas care avea să așeze temeliile unei identități distincte în raport cu statul și cu societatea. În anii care au urmat, această poziție nu a rămas doar pe hârtie, ci a fost trăită cu sacrificiu și curaj, așa cum a demonstrat peste decenii exemplu impresionant al lui Desmond Doss în timpul celui de-al doilea război mondial. Astăzi vom merge mai departe pe firul istoriei. Vom vedea cum, într-o America aflată în plină transformare, adventiștii și-au construit nu doar structuri administrative, ci și o identitate publică bazată pe principii clare, libertatea de conștiință, respectul pentru lege, dar și o neclintită credincioșie față de Dumnezeu. Vom urmări cum treptat această mică mișcare religioasă a început să se organizeze, să-și afirme valorile în fața autorităților și să devină o voce distinctă în societate. Este o călătorie care ne arată nu doar fapte istorice, ci și o lecție morală. Adevărata forță a unei comunități nu stă în numărul membrilor sau în influența politică, ci în integritatea și curajul cu care își trăiește credința. La începutul războiului civil, adventiștii de ziua șapte au fost aproape în unanimitate împotriva sclaviei. Pentru ei, acest păcat nu era doar o problemă socială, ci și o ofensă directă la adresa lui Dumnezeu. De aceea, când cineva din mijlocul lor a susținut sclavia, acest lucru nu a trecut neobservat. A fost singurul caz consemnat și s-a petrecut la Roosevelt. Ellen White i-a transmis acelui om un mesaj direct. Citez. Ți-ai permis ca principiile tale politice să-ți întunece judecata și să-ți stingă dragostea pentru adevăr. Ele îți usucă adevărata evlavie din inimă. Nu ai privit niciodată sclavia în lumina corectă, iar aceste convingeri te-au așezat, fără să-ți dai seama, de partea lui Satana. Viziunile tale despre sclavie nu pot fi împăcate cu adevărurile sfinte ale acestui timp. Trebuie să alegi. Ori îți păstrezi ideile, ori primești adevărul. Amândouă nu pot locui în aceeași inimă. Și închei citatul. Cuvintele lui Ellen White au fost aspre, dar nu lipsite de dragoste. Ele au fost chemarea la pocăință. Cel care le-a primit s-a întors curând la credință, ca dovada lucrării Duhului Sfânt. Perioada aceea de frământare a produs și o adâncă unitate în biserică. Postul și rugăciunea au devenit o practică obișnuită în acei ani. Credincioșii s-au apropiat unii de alții, dar mai ales de Dumnezeu. În anul 1863, James White notea cu bucurie că nu mai cunoșteau niciun adventist care să aibă cea mai mică simpatie pentru mișcarea de secesiune. Anii de război au fost grei. Țara gemea sub poverile conflictului. Dar norii grei au scos la lumină valoarea credinței. În încercare, Biserica Adventistă și-a întărit încrederea în binecuvântările divine. Credincioșii au înțeles că pacea nu vine din politică sau din arme, ci de încrederea în Domnul. La începutul anului 1865, când războiul părea că se înclină în favoarea Uniunii, Conferința Generală a luat o hotărâre clară. Adventiștii și-au declarat deschis loialitatea față de Guvernul Statelor Unite, dar și poziția lor necombatantă. James White a recomandat ca sabatul să devină și un timp de rugăciune pentru cei aflați în poziții de autoritate, iar în a doua sâmbătă a fiecărei luni să fie păstrat un timp special pentru post și rugăciune. Scopul era limpede. Credincioșii trebuiau să-și păstreze libertatea de conștiință, să ducă o viață pașnică și onestă și să arate prin faptele lor ce înseamnă adevărata credincioșie față de Dumnezeu. Primul sabat special de post și rugăciune a fost stabilit pe 11 februarie. Acel moment de închinare colectivă a avut un impact adânc asupra bisericii. A fost atât de puternic încât conducătorii de atunci au simțit nevoia să continue. S-au fixat noi zile de rugăciune între 1 și 4 martie. Comitetul Conferinței Generale a explicat de ce era nevoie de această chemare. Întreaga națiune era absorbită de grozăvia războiului, iar atenția oamenilor era greu de întors spre lucrurile spirituale. Adventiștii erau puțini și dacă mobilizările ar fi continuat neîntrerupt, lucrarea ar fi fost zdrobită. În fața acestei realități, liderii au spus limpede: trebuie să ne oprim, să ne rugăm și să ne încredem în Dumnezeu. Lucrarea sa nu trebuie și nu va fi oprită. Chemarea a fost adresată tuturor credincioșilor adventiști. 4 zile speciale de rugăciune fierbinte, din data de 1 martie până la sabat. Li s-a cerut ca activitățile obișnuite să fie suspendate. În fiecare zi, la ora 1 după amiază, bisericile să se adune pentru rugăciune, iar în sabat de 2 ori. Nu erau întâlniri pentru discuții, ci momente de smerenie, de mărturisire, de căutare sinceră a luminii și a adevărului pentru o reînnoire personală în umblarea cu Dumnezeu. Participanții erau îndemnați la simplitate, inclusiv în alimentație, urmând modelul biblic din cartea lui Daniel. Unii alegeau chiar să postească, în funcție de sănătate și de putere. Chiar și birourile revistei Review and Herald s-au oprit din activitate. Publicația n-a mai apărut în acea săptămână, pentru ca întreaga atenție să fie îndreptată spre Dumnezeu. În acele zile, Biserica Adventistă a simțit nevoia să se prindă de brațul Atotputernicului. Cu lacrimi și credință, oamenii s-au rugat ca lucrarea Evangheliei să nu fie îngropată sub zgomotul războiului. La finalul acelei perioade intense, James White a scris: niciodată nu am trăit o astfel de intensitate a simțămintelor, o apropiere atât de profundă a Duhului de tronul ceresc și o încredere atât de mare în răspunsul la rugăciune ca în aceste zile de umilință și rugăciune. Și închei citatul. Efectul a fost vizibil. Întreaga biserică a primit o nouă putere spirituală. Mărturii din Battle Creek și din toate zonele unde erau credincioși adventiști confirmau același lucru: o trezire reală, curățitoare și întăritoare. Deși erau puțini și nu aveau o voce puternică în sferele de decizie ale țării, adventiștii de ziua șaptea au adus o contribuție reală la binele națiunii. Nu prin forță, nu prin arme, ci printr-un lucru esențial: curățirea inimii și legătura cu puterea divină. Adevărata forță a unei națiuni nu stă în numărul armelor, ci în neprihănirea celor care o alcătuiesc. Așa cum spune Scriptura: Neprihănirea înalță un neam, dar păcatul este rușinea popoarelor. În înțelepciunea sa, Dumnezeu a îngăduit ca acest cuptor al războiului să ardă până când planurile oamenilor au fost înfrânte, iar inimile lor s-au smerit. Când vremea a fost împlinită, Dumnezeu a atins mașinăria războiului și aceasta s-a oprit. Pe data de 9 aprilie 1865, generalul Lee s-a predat la Appomattox. 2 săptămâni mai târziu, pe 26 aprilie, generalul Johnson s-a predat la Durham. Războiul civil se încheiase. Însă, între cele două mari capitulări, pe data de 14 aprilie, a avut loc o tragedie care a zguduit întreaga țară. Președintele Abraham Lincoln a fost asasinat. Dumnezeu îl folosise ca instrument pentru a rupe lanțurile sclaviei și a uni o națiune sfâșiată. Deși nu i-a fost dat să trăiască pentru a vedea vindecarea rănilor, jertfa lui a lăsat în urmă o moștenire morală puternică. Prin viața și prin moartea sa, Lincoln a primit în conștiința națiunii un loc alături de marii săi întemeietori. Pentru poporul adventist, acest război a fost un foc de încercare, un creuzet în care credința a fost curățită și întărită. Ieșind din acei ani tulburi, biserica nu era mai bogată în resurse materiale, dar era mai puternică spiritual. Acea perioadă de suferință și de frământare i-a pregătit pe credincioși pentru o lucrare mai mare, pentru o misiune mai adâncă, în vestirea Evangheliei și în trăirea credinței. Viața pionierilor americani în secolul al XIX-lea nu era ușoară. Bolile făceau ravagii, iar oamenii aveau puține cunoștințe medicale. Era vremea în care erau răspândite afecțiuni precum tuberculoza, febra tifoidă, holera, reumatismul, difteria sau malaria. Mulți sufereau de febră și frisoane, de dureri cronice, de afecțiuni respiratorii sau digestive. Tratamentul era de cele mai multe ori mai periculos decât boala. Medicii prescriau mercur, stricnină, opiu, alcool sau alte substanțe toxice. Se practica sângerarea, se interzicea consumul de apă și se evitau chiar și băile care erau considerate riscante. În unele locuri, copiii erau încotoșmănați toată iarna în hainele lor groase, iar igiena personală era redusă la minimum. În zonele mlăștinoase ale nord-vestului american, malaria făcea ravagii. Nimeni nu știa atunci că țânțarii erau cauza. Oamenii dădeau vina pe aerul nopții și își închideau ferestrele cât mai ermetic. Așa credeau că se protejează. Dieta era grea și dezechilibrată. Se consuma multă carne grasă, adesea de urs sau porc, preparată cu condimente tari importate. Pe frontieră, mesele erau însoțite de cidru și whisky, iar în est, de ceai și cafea. Nimeni nu făcea legătura între această alimentație și bolile de care sufereau atât de mulți oameni. Afecțiunile digestive, febrele și bolile de piept erau considerate lovituri de la o providență misterioasă, pedepse pentru cei răi și pregătiri pentru cei buni. Privind în urmă cu medicina modernă, cu igiena și cu alimentația de astăzi, ne este greu să ne imaginăm cât de precară era sănătatea oamenilor de atunci. Și totuși, în mijlocul acestor suferințe, se ridica o figură diferită, Joseph Bates. Spre deosebire de contemporanii săi, el avea o sănătate remarcabilă. Nu era niciodată bolnav, iar exemplul lui atrăgea atenția. Secretul nu era un miracol inexplicabil, ci un mod de viață cumpătat. Bates era un promotor al temperanței. Nu consuma carne, alimente grase sau intens condimentate. Când era întrebat de ce, răspundea simplu: mi-am mâncat partea mea. Principiile lui erau cunoscute de toți. Când se aduceau preparate din carne de porc sau alte alimente care erau tentante pentru ceilalți, el se ruga pentru mâncarea curată, hrănitoare și îngăduită de Dumnezeu. Oamenii zâmbeau și își dădeau coate, dar mesajul era clar. Bates nu forța pe nimeni, nu transforma aceste lucruri într-o predică apăsătoare. Pur și simplu trăia ceea ce credea. Era o epistolă vie a reformei sănătății. Și exemplul lui a influențat mulți membri ai bisericii. Unii însă, fără echilibru și discernământul lui, au mers prea departe cu zelul lor alimentar, dovedind astfel înțelepciunea atitudinii cumpătate a lui Bates. Joseph Bates a fost un exemplu viu al mișcării de temperanță care se răspândea în America în secolul al XIX-lea. Nu era singurul. Medici și reformatori precum Benjamin Rush, William Alcott sau Lyman Beecher promovau un stil de viață sănătos, iar Sylvester Graham, Horace Greeley sau James Jackson pledau pentru alimentația naturală și renunțarea la excese. Printre ideile lor principale se numărau vegetarianismul și folosirea tratamentelor naturiste, inclusiv a hidroterapiei, adică tratamente cu apă foarte populare în acea vreme. Doctorul Russell Trell deschisese chiar un colegiu specializat în acest domeniu, în New Jersey, iar doctorul Jackson conducea o instituție sanitară la Danceville, în statul New York. Această abordare avea să inspire peste ani și conceptul adventist al sanatoriilor. Totuși, la început, pionierii adventiști nu acordau atenție acestor mișcări de sănătate. Erau concentrați aproape exclusiv pe vestirea soliei Îngerului al Treilea. Nu trăiau în mod intenționat în neorânduială, dar sănătatea nu era încă o componentă centrală a misiunilor spirituale. Chiar și așa, unii dintre conducătorii adventiști se distingeau printr-un stil de viață curat. Bates, James White și John Andrews nu au atins niciodată alcoolul sau tutunul. Alții, precum John Loughborough, au renunțat la aceste obiceiuri chiar în momentul convertirii. Povestea lui Samuel Rhodes este grăitoare. A cerut fraților să se roage pentru ca el să poată renunța la fumat. Și a reușit. Joseph Wagoner și-a aruncat tutunul în sobă chiar în ziua în care a devenit adventist. În acea perioadă, tutunul era considerat aproape un zeu al Americii. Alcoolul și tutunul erau larg răspândite, un schimb de vicii între coloniștii europeni și populațiile indigene. Tutunul era omniprezent. Se fuma, se mesteca, se inhala. Scuipători și cutii cu rumeguși în care scuipau cei care mestecau tutun se găseau peste tot. Aerul devenea adesea albastru de fum, chiar și în biserici. Obiceiul era atât de adânc înrădăcinat încât părea de neclintit. Dar în fața acestui tablou, adventiștii de la începuturile bisericii au ales o cale diferită. Pentru cei sensibili la glasul Duhului Sfânt, tutunul nu era doar o problemă de sănătate, ci era o chestiune morală. Era un obicei murdar, o robie care trebuia ruptă. Chiar dacă atunci nu se cunoșteau efectele medicale în detaliu, efectele spirituale și morale erau evidente. Încă din primii ani ai mișcării, adventiștii de ziua șapte au privit cu tot mai multă fermitate problema tutunului. În anul 1848, James și Ellen White s-au pronunțat public împotriva folosirii acestuia, precum și împotriva ceaiului și a cafelei. În 1851, Ellen White scria că tutunul este un idol care trebuie părăsit. La scurt timp, paginile revistei Review and Herald au început să publice constant articole împotriva tutunului. În 1855, atitudinea devenise atât de fermă încât conferința din Vermont a votat excluderea din comunitatea celor care continuau să folosească tutun. Un an mai târziu, au înlocuit această măsură cu una mai pastorală. Credincioșii erau chemați să lucreze cu răbdare pentru a-i încuraja să renunțe pe frații și surorile care încă fumau. Problema alcoolului nu a fost la fel de dificilă pentru că majoritatea adventiștilor nu consumau băuturi tare. Totuși, în unele zone, cidrul tare din livezile de mere era o ispită. Pe măsură ce învățătura despre nocivitatea lor s-a răspândit, ele au început să fie tot mai mult privite ca practici care nu se armonizează cu principiile unei vieți curate. Dar reforma sănătății nu era completă. Mulți conducători, cu excepția lui Joseph Bates, nu aveau o înțelegere clară a unei alimentații echilibrate. Într-o mărturie sinceră, scrisă în 1871, John Nevins Andrews povestea cum, la început, nu știa că mesele târzii sau mesele prea copioase erau dăunătoare. Nu știa că gustările între mese pot afecta sănătatea. Ca mulți alții, credea că anumite alimente grele, ca brânza veche, ajută digestia. La acea vreme, oamenii nu știau prea multe despre legătura dintre alimentație și boală. Consumul de alimente grase, intens condimentate, de mezeluri, dulciuri grele, ceai, cafea, toate acestea erau obișnuite. Despre aer curat și ventilație se vorbea foarte puțin. Andrews mărturisea deschis. Nu înțelegea cauzele reale ale multor boli pe care le punea pe seama voinței lui Dumnezeu ca fenomene naturale inevitabile. Munca lui misionară intensă, stresul și lipsa de odihnă au avut în timp urmări dramatice asupra sănătății. În mai puțin de 5 ani era complet epuizat. Vocea i s-a deteriorat grav, vederea i s-a slăbit, iar insomniile și durerile digestive l-au doborât. El însuși recunoștea cu amărăciune că a ajuns să cunoască îndeaproape depresia asociată cu boala. Această experiență a fost una dureroasă, dar și plină de învățăminte pentru mișcarea adventistă. Treptat, pionierii au început să înțeleagă importanța sănătății nu doar ca bine individual, ci și ca parte a misiunii bisericii. Reforma sanitară nu a venit peste noapte, ci prin experiențe reale, unele dintre ele marcate de suferință. Și așa, puțin câte puțin, am ajuns la sfârșitul acestei ediții a emisiunii Creștinism și Cultură. Am privit împreună spre începuturile mișcării adventiste într-o vreme în care credința se împletea cu lupta pentru principii morale, libertate de conștiință și o viață curată. Lecțiile acelor ani rămân actuale. Adevărata putere a bisericii nu vine din forță sau influență politică, ci dintr-o credință trăită cu integritate. Istoria însă continuă și în edițiile viitoare. Până data viitoare, toate bune!